Book 2
13
Trīspadsmit
Attività
Darbības
Che cosa fa Marta?
Ko dara Marta?
Lavora in ufficio.
Viņa strādā birojā.
Lavora al computer.
Viņa strādā pie datora.
Dov'è Marta?
Kur ir Marta?
Al cinema.
Kino.
Guarda un film.
Viņa skatās filmu.
Che cosa fa Peter?
Ko dara Pēteris?
Studia all'università.
Viņš studē universitātē.
Studia lingue.
Viņš studē valodas.
Dov'è Peter?
Kur ir Pēteris?
Al bar.
Kafejnīcā.
Beve un caffè.
Viņš dzer kafiju.
Dove gli piace andare?
Kurp viņa labprāt iet?
Ai concerti.
Uz koncertu.
Gli piace ascoltare la musica.
Viņi labprāt klausās mūziku.
Dove non vanno volentieri?
Kurp viņi iet nelabprāt?
In discoteca.
Uz diskotēku.
Non gli piace ballare.
Viņi dejo nelabprāt.